Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 26-июнь, жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта 90-жу жылдардагы мега жылдыз Нурлан Телебаевдин жан дүйнөсү. Бул үндү опера жылдызы Кайыргүл Сартбаева 80 жашта.
Кызым, сен Москвага барып консерваторияны окугуң келеби деди.
Кайыргүл Сартбаева менен Сыябан маегибиз бар, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан, Тажикстан, Кытай чек арасында жер титирөө катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын сейсмология институтунун маалыматына таянып билдиргенине караганда, силкинүү Алай тоо кыркаларында болгон. Аталган министрдин маалыматка ылайык, Шарип Бекиловдун азаттыкка билдиргени боюнча силкинүүнүн күчү очогунда 6-7 балга жеткен.
Кыргызстан менен Тажикстан республикаларынын чек арасында Кагарагачтанда ошолдун Алай районунун Бордо айылынан 17 чакырым алыста жайгашкан жерде сейсмология институтуна маалымат беришти. Күчү 6-7 балга жеткен жер титирөө катталды. Алдын алган маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келген жок. Жер титирөөнүн күчү Ош шаарында жана Баткен облусунда 4 балга сезилди.
Кыргызстандын Ош облусуна жакын айгашкан аймакта күчү 6.2 балга жеткен силкинүү катталган эл аралык геология борборунун сайтындагы маалымдаган. Андагы маалыматка ылайык силкинүү 26-июнда саат 17:17 өткөндө болду. Социалдык тармактарда болсо Алайда жер титирөө 1 мүнөткө созулганын жазышууда. Кыргыз казак чек арасында ветеринардык көзөмөл күчөтүлдү. Казакстанда күйдүргү оорусунун жайылышынан улам Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы чек арадагы көзөмөлдү күчөттү. Ага ылайык Казакстандын алынып кирилүүчү эт сүт азыктары тыкыр текшерүүдөн өтүүдө. Бул тууралуу аталган инспекциянын маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, кыргыз тарап Казакстанга жана Евразиялык экономикалык биримдиктин экономикалык комиссиясында кат жолдоп, биримдикке мүчө өлкөлөрдүн аймагына күйдүргү менен ылаңдаган жаныбарлардын эт сүт азыктары тарап кетүүсүн алдын алууга чакырды. Акыркы жумада Казакстандын 2 облусунда күйдүргү оорусу катталган, 22-июнда Караганды облусунда күйдүргүдөн 2 киши каза таап, 6 киши ооруканага жаткан. Ошондой эле Чыгыш Казакстан облусунда да 2 кишинин күйдүргү оорусуна чалдыкканы ачыкталган. АКШдагы суу ташкыны 23 кишинин өмүрүн алды. Батыш Вирджиниядагы суу ташкынында дагы жүздөгөн кишилер куткарылды. Жабыркагандарды издөө жана куткаруу иштери уланууда. Бийликтер суу ташкынынан аут болгондордун санын дагы көбөйүш ыктымалдыгын эскертип жатышат. Батыш Вирджиния штатынын губернатору Эрл Лей Томблинин айтымында бул суу ташкыны акыркы 100 жылдагы ири суу ташкыны. Анын сөзү боюнча табигый кырсык жолдорду, көпүрлөрдү жууп, көптөгөн үйлөргө зыянын тийгизди. Суу ташкыны бейшембиден тартып нөсөрлөп жааган жаандын натыйжасында пайда болгон. Синоптиктердин маалыматына караганда бир эле күндө Батыш Вирджинияга чейрек жылдык жаандын нормасы жааган. Кытай УА дагылган 1 000 000 юань гранттын биринчи бөлүгүн берет. Бул тууралуу Ташкентте өткөн саммит учурунда Кыргызстан менен Кытайдын мамлекет башчыларынын жолугушуу учурунда айтылды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун азаттыкка курган маегинде билдиргендей, Кытай Бишкектеги жолдорду оңдоого 1 июлдан тарта киришмекчи.
Си Цзиньпин мырза президентибизге убада берди, мынакей 1 июлга чейин бүт процедуралардын баары бүтөт, Бишкек шаарындагы жолдор салына баштайт деген бир чечимге келди. Баягы техниканы алып келип, андай мындай болгончо где-то июлдун орто чендеринде уже жумуштар башталып калат деп биз ойдо болуп атабыз. Бул эки өлкө башынын ортосундагы 2 жыл мурун сүйлөшүлгөн 1 000 000 000 юандын алкагындагы ошо акчаларда бул биринчи транш.
Өткөн жылы Кыргызстандын президенти Кытайга жасаган иш сапары алкагында Кыргыз өкмөтү менен Кытай өкмөтүнүн ортосунда кызматташуу боюнча 3 документке кол коюлган. Алардын бири боюнча Кытай Кыргызстанга 350 000 000 юань грант бөлүп, бул каражатка кыргыз бийлиги Бишкек шаарынын көчөлөрүн оңдоону пландаштырган болчу. Стамбулдун бийлиги гей парадка уруксат берген жок. 26-июнга болжолдонгон гей парадды өткөрүүгө бийлик коопсуздук жана коомдук тартипти сактоо максатында тыюу салынганын билдирген. Мурдараак Түркиядагы улутчул топтордун бири эгер бийлик тыйбаса акция күч колдонуу менен үзгүлтүккө учуратыларын айтып чыккан эле. Түркияда ИИМ тобунун жана күрд козголоңчулардын бир катар кол салууларынан соң коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Өткөн жылкы гей парад жели мохтор жана батаметтон суучу ачыратуу менен таркатылган болчу. Полиция буга акциянын катышуулары президентти фашизмге айыптап кыйкыра баштаган. жарыяланганда барган. Мындан тышкары өткөн жылы гей-парад мусулмандардын ыйык орозу айына туш келгенинде көпчүлүктүн нааразылыгын жараткан болчу. Ага чейин Стамбулда 11 жолу жыл сайын гей-парад өтүп келген. АКШ мамлекеттик катчысы Брюссельге андан кийин Лондонго барат. Евробиримден чыгуу боюнча референдумдан кийин Британияда түзүлгөн кырдаалга таасир этүү үчүн АКШ өзүнүн эмиссарын жибермек болду. BBC Римдеги америкалык дипломаттарга таянып билдиргендей, АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Европа сапарына өзгөртүү киргизилди. Ага ылайык мамкатчы алгач Евробиримдин штабы жайгашкан Брюссельге барат, андан кийин Лондонго сапар алмакчы. Дипломаттардын биринин айтымында Керри Евробиримди алсыратпоо үчүн башка мүчөлөрүн Британиянын кадамын кайталабоого чакырат. Вашингтон Британ элинин Европадан чыгуу тууралуу чечимин кабатырлануу менен кабыл алган Brexit боюнча референдумдан бир нече күн мурун АКШнын президенти Барак Обама британдыктарды евробиримдик менен чогуу калууга үндөгөн эле.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтынан да таба аласыздар. Уктуруусунун эми негизги бөлүгүнө өтүп кезекти жан дүйнө радио түрмөгүнө берсек 90-жылдарда кыргыз сахнасына гитаранын коштоосунда ырдап чыккан Нурлан Телебаев 4 жылдан бери ден соолугу менен күрөшүп келет. Бүгүн Телебаевдин көрөрмандары Кыргызстандагы шоу бизнестин өкүлдөрү ооруп жаткан ырчыга жардам берүү үчүн социалдык тармактарда 1000 сом акциясын өткөрдү. Жан дүйнө радио берүүнүн бүгүнкү чыгарылышында Нурлан Телебаевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп болмокчу. Радио түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышын кесиптешим Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Чалбаймын деп бердим далай убада, чамам жетип турсам дагы булгада, аракетим ашар эмес.
Бул Нурлан Телебаевдин Унутам деп аттуурунан үзүндү. Нурлан Телебаев 90-жылдарда гитаранын коштоосунда эңсөө бийлеп, Назирам, Туулган күн баштаган бир нече ырлары менен ошол кездеги жаштардын сүймөнчүлүгүнө айланган. Ырчы Гүлбүбү Оросгул кызы каарманыбыздын жылдызы жанып турган учурун мындай жескерди.
Нурмандай экенин унутам деп өзүмдү өзүм алдадым, унутам деп ишин унута албадым, күмүш күлкүн кулагыма көлөлөсүн көз алдымдарыдам деген сондурлар бар болчу да. Муну түндө тургузуп, таңда тургузса дагы баарыбыз гитара менен ырдачубуз. Менин дагы бир аз гитараны чертип калганыма ушул Нурлан байкенин дагы таасири болгон. Биз баардыгыбыз ушул талабик турган Нурлан байкелерден таасирленип, гитара үйрөнүп, сабакта тил укчубуз, колдорубуздун баары мозоль болуп кетчү да.
Буга улай Гүлбүбү кезинде Нурлан Телебаевдин Бишкекте бир нече күн бою өткөн концертинде залга эл батпай турганын да кошумчалады.
Чамам жетип турсаң дагы булгада, аракетим ашар эмес жүзөгө, анан баары.
Нурлан Телебаевдин чыгармачылыгы менен токмакын Амантай Кутманалиев да жакындан тааныш экен. Ал бизге Телебаев сахнага жаңыдан кадам койгон кезде өзүнүн чыгармалары менен жаштарды эле эмес, залкар таланттарды да кубандырганын айтат.
Бир учурда ошол искусство чөйрөсүнө таанылган агабыз. Муну филармонияга, дворец спортко, театрларга коюп жүрдү концерттерди 90-жылдары. Беш олгур Кутманалиев, Оросбек атабыз да күшүн жакшы көрчү, народный артисттер, эл артисттери, залкар ырчылар Керимбаев, Асанкалиев айке. Бир жолу бул бала ырдап атса сахнада, капталдан карап туруп, Амантай бери келсиң деп калды, анан барса муну ырдап аткан ким аты деп. А Нурлан Телебаев анда жаңы чыгып аткан бул Нурлан. Үнү жакшы экен да, мунун өзүнчө бир оригинал голосу бар экен. Мондай балдар жок азыр менин байкашымча деди.
80-жылдардын этегинде гитаранын коштоосунда ырдап чыккан ырчылардын бири Анарбек Сардарбеков ал мезгилде ырчылык өнөрүндө гитарачылардын жаңы агымы пайда болгонун белгилеп, Нурлан Телебаев алардын бири экенин кеп кылды.
Ошол кезде гитара баштаган ырлардын өзүнчө бир агымы болгон, популярдуу өзүнчө бир шлягерлер болгон, поп музыкада жалаң гитара баштаган ырлардын концерттери аралашып репертуарлары менен ошол концерттерге аралашып жүрдү. Мен билишимде өзүнүн жакшынакай чыгармалары бар. Мен билгенден дагы карындашым деген бир жакшынакай чыгармасы менен визитка катары ошолору ырдалып башталган.
Арка жүрүп, болчу мага, болчу мага. Музыка таануучу Рита Тилемишева Садарбековдун оюн тереңдетип, кесипкөй музыканттар эгемендиктин алгачкы жылдары кыргыз сахнасында гитаранын коштоосунда ырдаган таланттуу жаштардын пайда болгонун тамбай турганын айтат.
60-жылдардан кийин аккордеон ойноп, анан аккордеондун коштоосунда мыкты керемет ырларды аткарып чыккан оюнчулардын жоонтобу чыккан. Ошол сыңарындай эле ушу 90-жылдардан кийин дагы бир жаңылык киргендей болуп, гитарада кол ойнотуп, гитара чертип, анан гитаранын коштоосунда ырдаган бир таланттуу жаштардын өсүп чыкканы көрүнгөндө.
Адистин айтымында гитара менен ырдап чыккан ошол таланттуу жаштардын алдыңкы шарында Медербек Кыдыршаев, Нурлан Тилебаев, Таалай Бектурганов, Динара Жусаева бар эле. Тилемишева бул гитарачылардын ичинен Тилебаевдин өзгөчөлүгү тууралуу буларды белгиледи.
Оңдору көбүнесе махабат темасына арналып аткарылган да, мына унутам деп ырдалган ыры ким гана билбейт Нурлан Тилебаевдин бул ырын. Канчалык бир деңгээлде сөздөрүнүн өзүнүн поэтикасы бар, оонунун мукаму бар, анан аткаруучулук техникадагы өзүнө жарашыктуу болгон, ошол жаштар кабыл ала тургандай тембри дагы бар Нурлан Тилебаевдин. Мына ушунусу менен ал жаңылык жасай алды же жасай алган жокпу, же жаштардын ошол мезгилде ушул нерсени каалап тургандан кабыл алынып кетти. Бул мезгил таразасы менен көрсөтүлө турчу нерсе да.
Рита Тилемишева анткени менен Нурлан Тилебаевдин өз көрөрмандарын тапкан бир эки ырлары болсо да өз алдынча сөз кылууга арзый турганын айтат. Учурда республиканын эмгек сиңирген артисти намына жеткен Асель Турталиева чоң сахнага Нурлан менен чогуу келген ырчылардын бири экен. Ал Тилебаев башында мыкты ырлары менен таанылып, бирок кийинчерээк сейрек ырдап калганын белгиледи.
Ошол кезде Нурлан дагы өзүнүн жакшынакай чыгармаларын элге тартуулап, элдин ушундай биздин карапайым элдин батасын алып, ошонун ырлары эл оозунда болуп турган кез болчу. Анан кийин эле мына ушул эмеде балким жашоо шарттанбы же жумушу эмеденби азыраак сахнага чыгып калды.
Бир кезде чыгармачылыкта эри шаркак болуп чогуу жүргөн Биз тобунун ырчысы Бактияр Токторов Тилебаевдин сахнадан алыстап кеткенин мындайча жоруйт.
Негизи кайсы эле чыгармачыл адам болбосун, үйлөнгөндөн кийин же турмушка чыккандан кийин чыгармачылык кыйла кыйла токтойт да. Же күйөө кызганабы, же аялы кызганабы, бизде баягы кызганыч бар да. Бирок чыгармачыл адамга эндик керек экен, мындай бошондук керек экен.
Сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бүгүн аталган түрмөктө 90-жылдарда кыргыз сахнасына гитаранын коштоосунда ырдап чыккан Нурлан Тилебаевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Каармануусу чыгармачылыкка келген кезинен баштап жакшы билген кесиптеши, замандашы Айбек Асанбек уулу Нурлан Тилебаев ырчылыктан сырткары башында коомдук телерадио корпорациясында, кийин эл ТРде эмгектенип келгенин айтат.
92-жылы филармониялык студияга тапшырып калганбыз. Ошондо Нурлан Тилебаев гитара менен ырдап турчу. Ал кезде кыргыз телевидениясынын Бейпил түн деген концерти бар эле, радионун концерти. Ошол Бейпил түндү ушул Нурлан байке радио тармагында да иштеп жүрүп, ошондо Бейпил түн концерттерин ушулар уюштурчу да. Ошондо Таалай Бектурганов бир топ ырчылардын баардыгы ушу Бейпил түн деген концерттен чыкканда алгачкы чыгармачылык таа жолу. Ошондо Нурлан Тилебаев ар бир концертте гитарасын алып алып өзүнүн ырларын жана Иңсөө бийлеп, Назирам деген ырларын аткарып чыкса да.
Амантай Кутманалиевдин пикиринде Нурлан Тилебаев шоу тармагында атын чыгарып алгандан кийин аны пайдаланып андан ары чыгармачылыкка жеңил желпи мамиле жасагысы келген жок. Ошондуктан ал сахнага сейрек чыгып калды, дейт акын.
Мен байкашымча Нукең ушул өзүнүн немесин түшүргөн жок, өзүнүн деңгээлин сактап калды бул. Анан ошондо бул улантып ырдаса деле, эстрадалык жанрга кирип кетсе деле үнү жакшы, жылдыз болуп кетип жүрө берет эле да азыр ырдап. Бул ошол өзүнүн маркасын сактап, андан кийин баягы майда чүйдөгө аралашкан жок.
Айбек Асанбек уулунун айтымында учурда Тилебаевдин көптөгөн ырлары элге жете элек.
Ырлары бүгүнкү күндө көпчүлүк ырлары элге жеткен жок. Мунун жетсе бир ашып кетсе 5-6 ырлары эле бүгүн элге белгилүү да. Бирок мунун 30га жакын көп муктубондор бар. Кийинки мына ошо Ильяз Абдыразаков деген өзүнүн инилери, дагы бир топ жаштар азыр аткарып келе жатат. Ошо Нурлан Насип деген аткарып жүргөн, Назира дегендер дал ушул сөздү дана оону Нурлан Тилебаевке таандыкта. Демек бүгүнкү күндө жаштар дагы ырдап жүргөндөн кийин Нурлан Тилебаевдин ырлары эч качан өлбөйт, өчпөйт болуш керек. Дагы оорубатса дагы, өткөндө барсам бир обон жараттык, бир обон жараттык деп кыңылдап ырдап берди. Демек баягы жан дүйнөсүндө дагы ыр музыка жашайт экен деп билдик да.
чамам жетип турса дагы.
Нурлан Тилебаев мындан 4 жыл мурун дартка чалдыгып, учурда оорунун азабын тартып келет. Бир кезде Нурлан Тилебаевдин күйөрманы болуп жүрсө, бүгүн ырчынын өмүрлүк жары болуп, 2 кызын тарбиялап, 4 жылдан бери сыркоонун азабын тартып жаткан ырчыны карап жаткан уулжан бизге Нурлан Тилебаев менен кантип таанышып калганын айтып отурду.
Мен Нурлан Тилебаевди ошо мектепте окуп жүргөндөн билемин. Биз 10-11 класста окуп жүргөндө булардын ошо альбомдору чыккан, Талайбек Турганов, Нурлан Тилебаев, анан Жусуева деп үчөнчү. Биз ырларын угуп эле жүргөнбүз, анан бирок мен өзүн көргөн эмес экенмин такыр. Анан ошо шаар эми баягы замандын агымы дейбизби, ошо жашоодун эмеси менен келип калдык шарты менен. Келип анан ушул шаарда таанышканмын. Таанышып анан экөөбүз жылдызыбыз келишип анан үй бүлө курдук.
Уулжан учурда ырчынын бир топ чыгармалары бар экенин айтат.
Бирок чыгармалары бар өзүнүн ырлары даярдап буюрса эми ушу ырдап чыгам деп. Бул баягындай мындай өтө кылдатык менен иштегенди жакшы көрөт да, бир жумуштун аягына анандай элге көрүнүктүү болуп мындай ушу элдин жүрөгүндө калчуудай кылып ушинтип чыгарыш керек деп өзү да көп кайталайт да бир чыгарманычы. Бул деген баягы өзүнүн баласына мамиле кылгандай ушундай сезет да. Же чыгармаларын мисалы үчүн өзүнүн баласындай көрөт. Ар бири жашаш керек. Ар бири элдин ушу ар бир адамдын жүрөгүнүн орун алыш керек, чыгарма деген ушундай болуш керек деп ошентет.
Кечээ жакында ырчы жана аткаруучу Нурлан Тилебаевдин ден соолугу начарлап кеткени тууралуу видео интернетке чыккан. Ошондон кийин Тилебаевдин күйөрмандары Кыргызстанда шоу бизнестин өкүлдөрү ооруп жаткан ырчыга жардам берүү үчүн социалдык тармактарда 1000 сом акциясын уюштурган.
Сиз ооруганга акыңыз жок.
Мен айча.
Бул тууралуу иш-чаранын уюштуруучусу Назгүл Насиева Азаттыкка буларды айтып берди.
Анан ошол ырдын сөзүн маанисин угуп туруп, анан Нурлан Тилебаевдин жанагында ооруп ошондой абалга калганын көргөндөн кийин мен ойлодум, биз чыгармачылыкта баягы жүргөнүбүздөн кийин бири бирибизди кичинеден болсо да колдоп койсок, мен 1000 сом берсем, мен артыман дагы ушинтип элдер кошулат болуп экен, кайрылып көрөйүнчү деп жаздым. 1000 сом кошкондон кийин элдер бирин артынан бири ушинтип атып акча кошуп атып, кудайым буюрса, мына азыр жакшы эле сумма чогулуп калды окшойт.
Ырчынын жубайы Уулжан бул иш чара маданий ишмерлеринин биринчи жолу аракети эмес экенин айтат.
Бул баягы маданият жаатында иштегенде мен айтпадымбы, маданиятта жүргөн кишилер аябай көңүлчөк болот да, анан көңүлү назик болот. Мен ушул маданият жаатында иштегендерге ыраазычылыгын билдиргим келет да. Мүмкүн биз башка тармакта жүргөнүбүздө бизге мынчалык көңүл буруу, мынчалык жардам болбошу мүмкүн эле да. Анан биз ушу 4 жыл бою ушу рахмат да, ушу маданият жаатында иштеген менин жолдошум, кесиптештерине, ошолордун колдоосу болбосо мен өзүм даже мындай элестете албайм да, мынчалык кыйынчылыкка биз канчалык төтөт элек депчи,
деди Нурлан Тилебаевдин жубайы Уулжан. Нурлан Тилебаев 1967 жылы Баткен районунун Самаркандек айылында төрөлгөн. Сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Күмүш көлкүн кулагыма угулу
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин Кайыргүл Сартбаева тууралуу саябан берүүсүн угасыздар. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бир сааттай мурда Кыргызстан, Тажикстан, Кытай чек арасында жер титиреди. Кыргыз Казак чек арасында ветеринардык көзөмөл күчөтүлдү. Америка Кошмо Штаттарындагы суу ташкыны 23 кишинин өмүрүн алды. Кытай Кыргызстанга убада кылган 1 миллиард юан грантынын бир бөлүгүн берди. Уктуруубузду саябан түрмөгү менен улантабыз. Быйыл опера жылдызы Кайыргүл Сартбаева 80 чыкты. Ал Азаттык радиосунун студиясына келип, кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен саябан маек курду эле, чогуу тыңдайлы.
Кош келдиңиз Кайыргүл эже, маарекеңиз кут болсун.
Рахмат.
Анан бир кызык суроо туулат да, ушу жатак мектепте окуган бир кичинекей кыз жүрүп отуруп эле чоң сахнада опера дүйнөсүндөгү бир жылдыз болуп чыкты да. Кайдан башталды ушул жол?
Эми менин балалык тагдырым өтө аянычтуу болду. Себеби ата энеден кичинекей кезимде айрылып калып, анан ар кайсынын колунда дегендей, ар кайсы тууган туушканынын колунда 80-50 жылдары атам Жарыктык Сартбай аябагандай ышкыбоз музыканы жакшы көргөн, комуз күйсүн жакшы көргөн, манасчылар келгенде, ушу биздин айылга келгенде атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, комуз черткенин, манас айтканын угуп, ошо жерде отурар элем да кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир алты мектепке бара элек учурум эле. Негизи ошолор мага чоң таасир берди. Анан ошентип атып менден улуу эжем Наки Сарбаева 2 жылдык мугалимдик педагогикалык институт бар эле Фрунзе шаарында. Ошону бүтүп келип айылда иштеп жүргөн учуру болчу. Анан ошол байкап көрдү да атасыз энесиз калган жетим кыз бунун тагдыры кандай болор экен деп анан ошол билген экен. Маяковский атындагы кыз келиндер ошол убакта институту бар болчу. Ошонун астында 10 жылдык интернат бар экен. 7-класска алып келип киргизди да. Бекер тамак, бекер кийим, бекер жатакана кыздар интернаттан.
Кыздардын сабатсыздыгын жоюу деген саясат күчтүү болчу.
Сөзсүз ошол негизинде берилсе керек го. Анан ошол мектепте баягы өздүк көркөм чыгармачылыгы аябагандай жакшы экен. Дядя Сережа деп койчубуз, бир орус киши аккордеонго тартып, анан мен аябай жакшы көрөр эле. Өзүм эгиле начар, анан узун чачым тиземе жеткен. Анан сап-сары болуп, анчалык деле көзгө көрүнө тургандай, кийинки чоң актриса болуп кете тургандай деле мүмкүнчүлүгү анда жок болчу. Дядя Сергей көңүл бурчу да аябагандай. Сенин де угуу сезимиң аябагандай жакшы.
Ошол кезде сиз мындай артисттик
жок, эч убакта ойлогон эмесмин. Эми ойлошуна максатымдай болчу. Жетимкана деп койчу. Ошондон Кудай буйрса бүтсөм, гүлдү жакшы көрөр элем, жаратылыш, ушу чөп чарды ойлочумун да, ушу биологический факультетине кирип эле айылга барып мектепке окутуучу болуп, мугалим болуп деле иштесем болот го. 54-жыл болсо керек да. Боорэки анда Сталин көчөсү деген көчө бар эле. Анан кийин партиз көчөсү болуп кетти. Анан ошол көчөдө стадион.
Азыркы Жибек жолу
деп. Азыркы Жибек жолу. Анан ошондо биринчи стадион ачылды. Анан мага айтышты, ай сен ошол ачылышында хор менен ырдайсың деп. Дядя Сережа айтты, сен эч кандай апкарбай. Мен үйрөтүп берем сага деп анан бир айча үйрөтүп барыбызды хорго. Анан ошентип ошол жерден маданият министрлигинен келишиптир да бир маданият министри Казакбаев Абдыкайыр Казакбаев деген алтындай адам бар болчу. Ошол менин ырчылык тагдырымда жалпы эле ушу калыптанууда абдан көп салым кошту да ошо киши. Анан майрам ырмайрам бүткөндөн кийин элдин баары кол чаптым эле гүл берип ушинткенден кийин анан интернатка келсек класстык жетекчибиз бар эле да айтып ал маданият министрлигинен эртең саат 11:00 келип кетсин деп айтып атат. Анан алып барып ошо жерден кабыл алышып айтты да кызым сен Москвага барып консерваторияны окугуң келеби деди. А мен биринчи жолу Москва дегенди билчүбүз да ал убакта Москва Ленин атабыз жаткан мавзолей а киши Советтер Союзунда жогорку советтин депутаты экен. Советтер Союзунун жогорку Казакбаев. Мен ошо жака сессияга баратам. Мен сени самолет менен алып кетем деди. Жүрөгүм дүпүлдөп, ой ким билет андай укмуштуу. Мен анан эжеме айылга бардым. Анан ким болот экенсиң дейт, артист болот экенмин дедим. Үстөм э койчу артист дагы тиги кесип эмес, биолог болом деп айтпадың беле. Ошого эле кирип алчу. Атка кайта келсем айтты, ай сагат самолетко билет алыныптыр, сен уже бүрсүгүн учмак болдуң. Сени чалып телефон чалышып айтып атышат деп анан интернаттан мага 2 сере көйнөк беришти, кийим кече беришти, бут кийим беришти. Макул деп анан ошентип Абдыкайыр Казакбаевич мени самолетко салып Москвага алып барды. Анан кийин баарын тең анан түшүнүп баарын 9 жыл окудум да мен Москвада.
Кирүү экзаменин тапшырган учурда 23 тапшыруучу болуп анан ошонун ичинен 3 эле тандалып алынган деп окуп калдым да бир жерден.
Жок, бул кийин Большой театрдын стажерская группасына өткөн атам. Ошого конкурс жарыянып атат. Польшада гастролдон келип түштүм да Москвага. Анан өзүмүн Виктор Федорович Рождественский профессорумун үйүнө токточумун дайым эле ал мени өзүнүн кызындай көрчү. Жашоодогу көп кырдаалдын баарын үйрөттү да киши. Анан айттым да Виктор Федоровичке стажерская группага бүт Советтер Союзунун 15 мамлекетинен таланттуу жаш ырчыларды кабыл алынат стажерская группасына дептир. Виктор Федорович айтты, сөзсүз баргынын заявлен жазып бергиниң. Ошондо 23 мага окшогон жаш ырчылардын арасынан ошо Кыргызстандан мени, Казакстандан Жубатурова Раиса деген ырчы бар, Грузиядан Тамадза деген кыз, үчөөбүз гана өттүк да. Ошондо Ирина Константиновна Архипова деген атактуу профессор, атактуу академик, Советтер Союзунун эл артисти деген аны бар, чоң театрда солистка жетектейт экен да. Мен 2 жыл ал жерден стажировкадан өттүм. Анан ошондой Италия композитор Пучинин чөчөсүн ушу сен кебетең жалгаштырат.
Бары
ылайыктуу болуп турасың. Сенин үнүң да ошого жакшынакай болуп турат. Лирика драма сопрано көркөм жетекчилигинде айтылды. Стажировскийден ошол экзамен берсин. Көрсөтсүн ошону деп анан мен 6 айдын ичинде даярдап чыктым ал операны полностью.
Ошо большойдо
чоң театрдын өзүндө ошол Ирина Константиновнанын ошонун жетекчилиги менен ошол жерде мен жазап анан 72-жылы 18-ноябрда мен биринчи премьераны ойнодум.
Сиздер опера ырчысы жана педагог Кайыргүл Сартбаева менен Сыябан Маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи ушул Архипова чоң мектеп сиз үчүн анан эң негизги албетте бул өзүңүздөгү табигый талант да дымагыңыз анан баттерфляйды алып чыктыңыз да
ооба
визиттик карточканы сыяктуу болуп калды да
мен чыгармачылыгымда ырчылык өнөрдөгү эң негизги учурдун бири да
эстердин эл артисттин наамын
ооба ошол
ушул аркылуу алдыңыз да ушул ролуңузду чын эле өзүңүз эң эле бийик эсептейсизби негизи
эми менин биринчи кадамым биздин академиялык опера театрында айчүрөк менен баштагам айчүрөктү мен ушу москвадан даярлап келгем сөздөрүн баарын тактап Малдыбаев Байканда тирүү кезе эле акиши менен сөзсүз кабарлашып турчумун кандай болот эмне болот ушундай десем аябай сүйүндү айчүрөктүн арбагы колдосун Кайыргүл сен ошо кыргыздын кызы болгонсоң сөзсүз ушу өзүбүздөн баштагының деп ошентти да сен абдан анда патриот болосуң деп эле мени ушу мактап ошентип калды ошентип мен 62-жылы биринчи кадамым сахнада биздин академиялык театрда айчүрөктөн башталган чөчөсан дагы мадам баттерфляйдын образы менин чыгармачылык ырчылык өнөрүмдөгү эң негиздүү учур негиздүү туу чокусу деп ойлойм да өзүм
албетте эми сиз ушул СССР өңдү ошол кездеги чоң өлкөнүн бир күлгүсү болдуңуз да дүйнө жүзүнө кыдырдыңыз канча өлкөнү кыдырдыңыз
50 ашык мамлекетте болдум
сиздин тагдырыңыз сахна сахнанын тагдыры сиз
сөзсүз менин жашоом театр менен байланыштуу болду да
бул жагынан эми мамлекет дагы ушул колдоо көрсөтүп берди деп
сөзсүз мени окутуу мөөнөтүндө сөзсүз мен тиги Японияга барып ошо мадам баттерфляй конкурсуна катышканда маданият министрлиги 3 мадам баттерфляйдын кимоносун жасап беришти да а бул абдан чоң акча болчу ал убакта чоң камкордук да
өткөндө дагы бир интервьюңуздан окуп калдым азыркы жаш таланттуу жаштардын келечеги бүдөмүк дептир
сөзсүз
чыгармачылык чөйрө жок азыркы жаштар үчүн деген маанинди түшүндүм сиздин интервьюңуздан
туура бул мамлекеттин жүзү маданияттуулугу менен эгерде маданиятка көңүл бурулбаса учурунда көп нерсени биз жоготуп коюшубуз ыктымал анан ошон үчүн башка өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жетишибиз үчүн биз мобуреке профессионалдык маданиятыбызды дагы жалаң эле тиги өзү көркөм чыгармачылык фольклор эстрада анан кийин салттык музыкага мен каршы эмесмин сөзсүз алардын баары өсүп келаткан өнүп келаткан сөзсүз бирок азыркы учурда мына ушул эгемендүүлүк учурубузда профессионалдык маданиятка көңүл бурулбай калды сактоо жок ошонун келечегине маани берүү жок аны биз кандай кылабыз жалаң эл журтубуз эмес ошо маданият чөйрөсүндөгү иштеп аткан чиновниктер маданияттын чөйрөсүндө ошол эле президентский совет ошол эле жогорку кеңеш ошол эле министрликтер баардык чөйрөдөгү министрликтердин баардыгы тең мен ойлойм алар бир да жолу келген жок театрга мен жамандагым келбейт эми биздин келечегибиз кудай буюрса астыда бар биздин президентибиз жөнөкөй жеринен ошо 16-жылды маданият жылы тарых жылы кыргыз тили жылы деп атаган жок
кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артист Кайыргүл Сартбаева менен маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду
1-июндан тарта азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында
азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды адам тагдыры жаштардын турмушу аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт
ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-июнь жекшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан же болбосо уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Мүнөрүчүсү Айбек Асылбеков. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө жекшемби 26-июнь Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта узап бара жаткан жумадагы орчундуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана байыркы Хивада жашап өткөн Пахлаван Махмуд тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүн уга аласыздар.
Алсак, Махмуд Балбан бир рубайиде: «Эй кожо, оюнда күнү түнү алтын күмүш, көзүңдү ач, сен эмне билбейсиң? Алып кетер дасыңан бул дүйнөдөн бир кепин».
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешимиз Амира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Тажикстан менен Кытайдын чек арасында жер титиреди. Кыргызстандын Ош облусуна жакын жайгашкан аймакта күчү 6.2 баллга жеткен силкинүү катталганын эл аралык геологиялык борбордун сайты маалымдады. Ага ылайык, силкинүү 26-июнда саат 17:17 өткөндө болгон. Айрым маалыматтар боюнча силкинүүнүн күчү Кыргызстандын Алай аймагында да байкалды, бирок канчага жеткени тууралуу так маалымат жок. Бул боюнча биз дагы тактап көрүп маалымат берүүгө аракет кылабыз. Кыргыз казак чек арасында ветеринардык көзөмөл күчөтүлдү. Кыргыз Казакстанда күйдүргү оорусунун жайылышынан улам Кыргызстандын бийлиги мындай кадамга баргандыгын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик көзөм инспекциянын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык, Казакстандан алынып кирилүүчү эт сүт азыктары тыкып текшерүүдөн өтмөкчү. Маалыматта айтылгандай, кыргыз тарап Казакстанга жана Евразиялык экономикалык биримдиктин экономикалык комиссиясына кат жолдоп, биримдикке мүчө өлкөлөрдүн аймагына күйдүргү менен ылаңдаган жаныбарлардын эт сүт азыктары тарап кетүүсүн алдын алууга чакырды. Акыркы жумада Казакстандын эки облусунда күйдүргү оорусу катталган. 22-июнда Караганды облусунда күйдүргүдөн 2 киши каза таап, 6 киши ооруканага жаткан. Ошондой эле Чыгыш Казакстан облусунда да 2 кишинин күйдүргү оорусуна чалдыкканы ачык болду. АКШдагы суу ташкыны 23 кишинин өмүрүн алды. Батыш Вирджиниядагы суу ташкынында дагы жүздөгөн кишилер куткарылды. Жабыркагандарды издөө жана куткаруу иштери уланууда. Бийликтер суу ташкынынан алып болгондордун саны дагы өсүшү ыктымалдыгын эскертип жатышат. Батыш Вирджиния штатынын губернатору Эрл Рейл Томблиндин айтымында бул суу ташкыны акыркы 100 жылдагы ири суу ташкыны. Анын сөзү боюнча табигый кырсык жолдорду, көпүрлөрдү жууп, көптөгөн үйлөргө зыянын тийгизген. Суу ташкыны бейшембиден тартып нөшөрлөп жааган жаандын натыйжасында пайда болду. Синоптиктердин маалыматы боюнча бир эле күндө Батыш Вирджинияга чейрек жылдык жаандын нормасы жааган. Ата мекен фракциясы кумтөрдү улутташтыруу маселесин кайрадан көтөрүүдө. Бул боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгууну сунуштап жатат. Бул тууралуу аталган фракциянын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Процедура бар, атайын коомдук талкуу деген. Биз коомдук талкууга койдук, бул сентябрга чейин коомдук талкууда турат. Ошо коомдон элдин үнүн угабыз азыр. Эл макулбу, каршыбы? Анан ошого жараша сентябрда расмий түрдө ишти баштайбыз. Эгерде эл колдоп берсе, анда ушул сентябрдан баштап бул мыйзамды киргизебиз.
Кумтур алтын кен улутташтыруу маселесин ата мекен фракциясы мурдагы чакырылышында да көтөргөн, бирок колдоо таба алган эмес. Стамбулдун бийлиги гей парадка уруксат берген жок. 26-июнга болжолдонгон гей парадды өткөрүүгө бийлик коопсуздук жана коомдук тартипти сактоо максатында тыюу салынганын билдирди. Мурдараак Түркиядагы улуучул топтордун бири эгер бийлик тыйбаса акция күч колдонуу менен үзгүлдүккө учуратыларын айткан эле. Түркияда ИИМ тобунун жана күрд козголоңчуларынын бир катар кол салууларынан соң коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Өткөн жылкы гей парад Жели Моктор жана Бадамёттон суучу ачыратуу менен таркатылган болчу. Полиция буга акциянын катышуучулары президентти фашизмге айыптап кыйкыра баштаганда барган. Мындан тышкары өткөн жылкы гей парад мусулмандардын ыйык орозу айына туш келгенде көпчүлүктүн нааразылыгын жараткан эле. Ага чейин Стамбулда 11 жолу жыл сайын гей парад өтүп келген.
Кытай Кыргызстанга убада кылган 1 миллиард юань гранттын бир бөлүгүн берет. Бул тууралуу Ташкентте өткөн саммит учурунда Кыргызстан менен Кытайдын мамлекет башчыларынын жолугушуусу учурунда айтылды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башы Сапар Исаковдун Азаттыкка курган маегинде билдиргендей, Кытай Бишкектеги жолдорду оңдоого 1-июлдан тарта киришмекчи.
Си Цзиньпин мырза президентибизге убада берди, мынакей 1-июлга чейин бүт процедуралардын баары бүтөт, Бишкек шаарындагы жолдор салына баштайт деген бир чечимге келди. Баягы техниканы алып келип, андай-мындай болгончо где-то июлдун орто чендеринде уже жумуштар башталып калат деп биз ойдо болуп атабыз. Бул эки өлкө башчынын ортосундагы 2 жыл мурун сүйлөшүлгөн 1 миллиард юандын алкагындагы ошо акчаларда бул биринчи транш.
Өткөн жылы Кыргызстандын президенти Кытайга жасаган иш сапары алкагында кыргыз өкмөтү менен Кытай өкмөтүнүн ортосунда кызматташуу боюнча 3 документке кол койгон. Алардын бири Кытай Кыргызстанга 350 миллион юань грант болуп бөлүп, бул каражатка кыргыз бийлиги Бишкек шаарынын көчөлөрүн оңдоону пландаштырган эле. АКШнын мамкатчысы Брюссельге андан кийин Лондонго барат. Евробиримдин чыгуу боюнча референдумдан соң Британияда түзүлгөн кырдаалга таасир этүү үчүн АКШ өзүнүн эмиссарын жибермек болду. BBC Римдеги америкалык дипломаттарга таянып маалымдагандай, АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Европа сапарына өзгөртүү киргизилди. Ага ылайык мамлекеттик катчы алгач Евробиримдин штабы жайгашкан Брюссельге барат, андан кийин Лондонго сапар алмакчы. Дипломаттардын биринин айтымында Керри Евробиримдикти алсыратпоо үчүн башка мүчөлөрүн Британиянын кадамын кайталабоого чакырат. Вашингтон Британия элин Европадан чыгуу тууралуу чечимин кабатырлануу менен кабыл алды. Brexit боюнча референдумдан бир нече күн мурун АКШнын президенти Барак Обама британдыктарды Евробиримдиктен чыгуу калууга үндөгөн эле.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең дүйшөмбү 27-июнда түнкүсүн айрым жерлерде күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Абанын табысар үзүн чөйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болсо, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 25-30, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29, ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22, Тоолуна арында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору болот. Башка калабыз Бишкекте күндүз жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал, түнкүсүн 19-21, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Узап бараткан жумада Кыргызстанда ГЭС курууга жөнөтүлгөн Евгений Дод Орусияда көз боемочулук боюнча камакка алынды. Жогорку кеңеш маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. Ташкентте Шанхай кызматташуу уюмунун саммити өттү. Узап бараткан жумада Кыргызстан саясаты күндөлүк окуялар, ошол эле учурда келерки жылдагы президенттик шайлоого тиешеси бар жүрүштөр менен коштолду. Жогорку кеңеш массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алып, маалымат айдыңына көзөмөлдү бекемдөөгө жол ачты. Долбоордун демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаев мыйзамдын азаттык BBC радиолоруна тиешеси жоктугун, ал телеканалдарга гана тиешеси болоорун билдирди. Долбоор биринчи вариантында чет өлкөлүк маалымат каражатынын Кыргызстанда катталуусуна дээрлик чек коюп жаткан. Долбоордун ошол вариантында кабыл алынышына жарандык коом жана бир катар депутаттар каршы чыгып, ал өзгөртүлдү. Массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам жаңы вариантында кабыл алынса, анда Кыргызстандагы телеканалдардын 65% үлүшү кыргыз тарапка, 35% башка өлкө жаранына тиешелүү болушуна жол берилет. Бул тууралуу долбоордун демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаев билдирди.
Бир да канал жабылбайт, бул каналга только жанакы учредительдердин үлүштөрүн гана чектеп берип атабыз. Чет элдик жарандар келип үлүшүн алса 35%дан ашпасын, болгон ушул. Эч кандай эчтеке жабылбайт.
Кыргызстанда казак ишкерлерине таандык делген НБТ телеканалы бар. Ошондуктан мыйзам күчүнө кирсе, ал кожоюнун өзгөртүп, кайра каттоодон өтүүгө же ишин токтотууга аргасыз болот. телеканалдар калкка таасир этүү жагынан эң маанилүү маалымат каражаты. Ошондуктан мыйзамды республиканын маалымат айдыгын көзөмөлгө алууну күчөтүү жана президенттик шайлоо алдында анча мынча тоскоолдуктарды тазалоо багытында бийликтин кадамы катары дагы кароого болот. Президенттик шайлоого түздөн түз тиешеси бар иштер болсо, борбордук шайлоо комиссиясында жүрдү. БШКнын мүчөлөрү жаңыланды. Бул бир жагынан кезеге келгендеги өзгөрүү, экинчи жагынан ал келечектеги президенттик жана андан кийинки шайлоолорду эске алуу менен жасалганы байкалат. Маселен, президент өз аппаратынын төрагасынын орун басары Нуржан Шайылдабекованы борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Иш тажрыйбасына жараша Шайылдабекова бул органды жетектөө үчүн барганы түшүнүктүү. БШКнын азыркы төрагасы Туйгуналы Абдраимов кызматынан кетери кабарланган. Президенттик шайлоо демекчи, бардык саясий күчтөр бул маселеде президент Алмазбек Атамбаев жана КСДП кандай жүрүш жасайт, ошого жараша кадамын жасоону күтүп жатканы маалым. Бийлик болсо бул маселеде айкындуулукту киргизе элек. Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүткөндөн кийин кетерин так айткан менен мураскер ким болот? Атамбаевдин өзүнүн ролу кандай болот деген суроолор жоопсуз турат. Андан сырткары Атамбаевдин жакынкы айлана чөйрөсү азыркы абалда, тагыраак айтканда азыркы абалын сактоонун жүз амалын ойлонуп жатканы дагы түшүнүктүү. Мына ушундай кыйчалыш учурда президент Атамбаев кумтөргө каршы согуш ачып, бирок анысы мурунку кадамдарды кайталоо экени байкалууда. Маселен, бийлик органдары Центара менен келишпестик пайда болгон мезгилдерде тоо кен иштерин жүргүзүүгө уруксат берүүнү кечеңдетип келип, соңунда уруксаатын бергендей эле 24 июнда кумтөрдүн иштөөсүнө кезектеги жолу уруксаат берилди. Андан сырткары башкы прокуратура Николай Танаев, Айдар Акаев, Эмирлан Төрөмурзаев, Садриддин Жээнбеков, Лен Хаменюка издөө жарыялады. Бул персоналарга мурдада издөө жарыяланып, бирок андан эч кандай натыйжа чыккан эмес. Ошондон 2009 жана 2003 жылдагы келишимдерден чыгуунун жалгыз жолу катары келишимди денонсациялоо аталган. Бирок парламент 5-6 жыл бою кумтор маселеси менен майнапсыз аракеттенип, соңунда андан четтеп калды. Узап бараткан жумада Орусияда айтылуу Евгений Дод камакка алынды. Өз мекенинде 353 миллион рублду көз боемочулук менен кымырып алган деп айыпталып жаткан Дод Кыргызстанга өтө эле таанымал. Ал кыргыз-орус келишимине ылайык ГЭС-терди курууга Русгидронун жетекчиси катары республикага көп ирет келип жүргөн. Президент Алмазбек Атамбаев менен бирге жогорку нарында 4 ГЭС курула турган жерлерге барып ленталарды кескен. Евгений Доттун көз боемочулугу Орусияга караганда Кыргызстанда ылдамыраак белгилүү болгон. Ал жогорку нарын ГЭС-терин куруу үчүн 37 миллион доллар сарпталды деп отчет берип, бирок жыйынтыгында ал калп болуп чыккан. Бирок анын калптыгын документалдык түрдө ырастап, Орусиянын алдына коюуга Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелүү болду. Ага бир жагынан ГЭС-терди куруу боюнча келишим жол бербесе, экинчи жагынан Доттун ГЭС-терди куруудагы көз боемочулугуна аралашкан Кыргызстандагы өнөктөрү жол бербеши ыктымал. ГЭС-терди куруу боюнча кыргыз-орус келишимине ылайык чыгымдарды эсептөө Орусиянын эсептөө палатасынын катышуусу менен ишке ашырылыш керек. Орусия болсо аны эсептеп чыгуудан баш тарткан. Эми Доттун кармалышы менен Орусиянын позициясы өзгөрөбү деген суроолор дагы жаралат. Эгерде Москванын позициясы өзгөрбөсө, кыргыз бийлиги болсо, Кремль алдына маселени кое албаса, анда 37 миллион доллар Кыргызстандын мойнуна илинген карыз болуп калат. Русгидронун жогорку нарын каскаты үчүн 37 миллион доллар сарптаганы күмөнгө учураганда, Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөргөн. Ал комиссия 37 миллион сарпталганын чоң күмөнгө салган. Евгений Доттун көз боемочулук менен Орусияда камакка алынышы мына ошол күмөндөрдү бышыктады, дейт Шыкмаматов.
Эгерде ал Россиядагы курулуп аткан ГЭС-терден акча жесе, анан биздикинен жебей коймок болот. Тем более биздикинен көзөмөл начар болгон. Ошондуктан мен Кыргызстан тараптагы 3 киши, ошол совет директоровдон 3 болгондо, же үчкенге катышпасам да тигилерге көрсөтмөш керек. Же болбосо бөлүшкөн. Мына бүгүнкү күндөгү Доттун камагышы бул жерде алар тарапта дагы, биз тарапта дагы бир таза эмес адамдардын болгондугу тууралуу. Ошондуктан Россия өкмөтү дагы, биз дагы аларга карата чара көрүшүбүз керек.
Депутаттык комиссиянын ишинен кийин жогорку нарын ГЭС-терин курууга кеткен чыгымдарды иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия дагы түзүлгөн, бирок анын ишинен ушул кезге чейин натыйжа чыга элек. Ал эми нарында ГЭС-терди куруу келишими жокко чыгарылды. Ошону менен бул долбоордун аягы Кыргызстан мойнуна илинген карыз жана уттурулган убакыт болуп отурат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын автомаалымат талдоо программасын угуп жатсыздар. программабызды улантабыз. Уда бараткан жумада дүйнөлүк жана регионалдык мааниде ири эки иш-чара болду. 23-24 июнда Ташкентте Шанхай кызматташуу уюмунун лидерлери чогулса, 23 июнда Британияда референдум өткөрүлүп, анда Британ жарандарынын көпчүлүгү Европа биримдигинен чыгуу үчүн добушун берди. Чектеш мамлекеттер мындан 15 жыл илгери чек арада өз ара ишенимди күчөтүү, коопсуздук багытында кызматташуу максатында Шанхай кызматташуу уюмун түзүшкөн. Бул уюм учурда эл аралык аренада олуттуу салмакка ээ болуп баратканы белгилүү. Анын мындай салмакка ээ болуусуна, ошого жараша жаңы мамлекеттердин мүчө болууга умтулуусуна Орусия жана Кытайдын эл аралык аренадагы салмагы себепкер экени дагы белгилүү. Бул эки ири мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү жана батыштын таасирлүү мамлекеттерине каш кайырганга дарамэттүү. Курамында Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан турган уюмга Иран, Пакистан жана Индия сыяктуу регионалдык ири мамлекеттер мүчө болууга умтулууда. Орус президенти Владимир Путиндин 24 июндагы билдирүүсүнө караганда, Индия жана Пакистандын толук кандуу мүчө болушу 2017 жылы Казакстандагы саммитте чечилиши ыктымал. Орус тарап ошондой эле Иранды да кабыл алууга эч кандай тоскоолдук жок экенин билдирген. Жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу ушкуу үчүн жеңил болбой жатканы дагы белгилүү. Анткени аны менен Шанхай кызматташуу уюму баштапкы форматын, чечимдерди кабыл алуунун жол жобосун, өз ишинин маани мазмунун да өзгөртүүгө аргасыз болот. Мына ошонун айынан жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу создугуп келатканы дагы маалым. Азыркы иштеп турган форматта Кытай өзүнө жагымдуу шарт түзгөн. Белгилүү болгондой, Кытайдын демилгеси жана башка өлкөлөрдүн колдоосу менен ШКУ-нун күн тартибине экстремизм, жикчилдик жана терроризмге каршы күрөш коюлган. Кытай өзү айткан бул үч жамандыкка каршы күрөштү Тибет, уйгур жана Тайван проблемаларын чечүүдө колдонуп келди. Мына ошонун негизинде уйгур активисттери тилдеш, диндеш Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанда эч кандай колдоо таппай келатат. Тескерисинче бул жакталар катаал мамилеге кабылып жатканы дагы маалым. Ташкент саммитинин Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниси президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга барышы жана президент Ислам Каримов менен жолугушуусу болуп калды. Белгилүү болгондой, эки өлкөнүн мамилеси өтө эле окчундап, байланыш дээрлик болбой калган. Жаз айларындагы чек ара окуясы эки өлкөнүн куралдуу чатактын жээгине алып келген. Президенттердин жолугушуусу менен байланыш каналы калыбына келип, чатак жаңжалдын булагы болуп келген, чек ара маселесин чечүүдө жылыш пайда болот деген үмүт дагын жок эмес. Ташкент саммитинде президент Атамбаев Кытай демилгелеген ШКУ-нун өнүктүрүү банкынын баш кеңсесин Бишкекте жайгаштырууну сунуштады.
Также хотел бы обратить внимание на важность обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности организации.
ШКУ-нун долбоорлорун финансылык жактан камсыздоо маанилүү экенине көңүл бургум келет. Бул үчүн ШКУ-нун өнүктүрүү фондун жана өнүктүрүү банкын тезирээк түзүшүбүз керек. Бул финансылык структуралар соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө күчтүү таасир этмек. Кыргызстан үчүн ШКУ-нун өнүктүрүү банкынын баш кеңсесин Бишкекте жайгаштыруунун принципиалдуу мааниси бар.
Алмазбек Атамбаев ошондой эле Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча Кытай лидеринин демилгесин кубаттоого алды. Шанхай кызматташуу уюму өз саммитин баштаган күнү Улуу Британия Европа биримдигинен чыгуу боюнча референдум өткөрдү. Анын жыйынтыгы биримдиктин пайдасына чечилген жок. Британдыктардын көпчүлүгү Европа биримдигинен чыгуу үчүн добуш беришти. Референдумдун демилгечиси Европа биримдигинде калуунун кубаттоочусу болгон премьер-министр Дэвид Кэмерон үчүн да референдумдун жыйынтыгы кейиштүү болуп калды. Ал өз кызматынан кетээрин жарыялады. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов улуп чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кечки эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылсак. Бүгүн Тажикстан менен Кытайдын чек арасында жер титиреди. Америка Кошмо Штаттарында суу ташкыны 23 кишинин өмүрүн алды. Стамбулдун бийлиги бүгүн өтүүчү гей-парадка уруксат берген жок. Кытай Кыргызстанга убада кылган 1 миллион юань гранттын биринчи бөлүгүн берет. Уктуруубузду тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Пахлаван Махмуд 1242-1326 жылдары байыркы Хивада жашап өткөн. Ал Харасан Индустанда желкеси жерге тийбеген балбан жана кара таңдай сопо акын болгон. Анын күмбөзү бүгүн харизмдиктер гана эмес, башка өлкөлөрдөн да келген зыяратчылар таат кылган улуу жай. Хиванын бир дарбасы да 7-чи кылымдан бери Пахлаван Махмуддун ысымын алып жүрөт. Бул улуу инсан тууралуу Амирбек Азам уулу кеп салмакчы.
Падышалык кааласаң, бул элдин кедейи. Өзүңдү такыр унут. Бул элдин эрени. Тажыс мал башына көтөрсүн десең, элдин колуну карма. Бул анын сен тиреги. Бул 4 сапробайы улуу ойчул акын. Индустанга чейин барып желкеси жерге тийбеген балбан Пахлаван Махмудка таандык. 1247 жылы байыркы Хива шаарында ааламга келип, 1326 жылы бул жалган дүйнөдөн көчкөн ал. Пахлаван Махмуд өлгөндөн кийин Хорезмдин дин аятчылары аны Хиванын пири деп жарыялап, каратаман кедейи да, төбөсү көккө жеткен хан падышалар да ойчул сопунун күмбөзүнө зыярат кылчу болгон. Өз заманында ысмы дүйнөдөн көрөткөн балбан, сөзү эл кулагындагы акын болгонуна карабай, ал жөнөкөй жашоону артык баалаган. Ошого Махмуд балбан өз рубайилеринде да жөнөкөйлүктү, эмгекчилдикти, сабырдуулукту, чыдамкайлыкты, ирендикти даңазала бурдайт. Көңүлүм ак, не кастыгым, не күнөөм бар. Душманым көп, бирок мен барчага жар. Мөмөлүү даракмын, жолдогу ар жолоочу. Ташатып өтсө да мага тийбейт ал. Замандаштардын эскерүүлөрүнө караганда Махмуд балбан музыка жана обондуурларды да жазган же бул жалган дүйнөнүн рахатын илазат кылып жашоого үндөгөн. Тарыхый булактарда жазылгандай, Хорезмге, Харасанга, Индияга Махмуд балбандын көрөшкөнүн көрүү үчүн кабарын эшиткен адамдар жүздөп келген. Ал турсун бир жолу жоолошкон тараптардын аскерлери даңазалуу балбандын эрегишин көрөбүз дешип урушту убактынча токтотушкан. Балбан акын байлыкка, мансап дөөлөткө умтулган эмес, мал мүлккө колдун кириндей мамиле кылган. Ошого Индустан падышасы Рай Рупой Чуна Махмуд балбандын эрдигине ыраазы болуп, эмне тилегениңди айт, каалаганыңды берем дегенде ал бир сары чака сурабайт. Туткунда жүргөн харизмдик мекендештеримди бошот дейт. Акын балбан жөнүндө аңгемени теги Хивада туулуп өскөн сүрөткер журналист Хурмат Бабажан улантат.
Бул адам жашаган Хива шаарынан мен.
Билесизби, мен Махмуд балбан жашап өткөн Хива шаарынан болом. Хиванын ортосунда Палваныяп деген чоң арык бар. Бул арыкты Пахлаван Махмуд туткундан эркиндикке чыгарган харизмдик кулдар курушкан. Анын тарыхы мындай. Балбан Махмуд 1247 жылы туулган. Ал чоңойгондон кийин Индустанга барып, Индустан падышасы Рай Ропор Чонанын тарабында жоо менен урушка катышат жана аны өлүмдөн куткарып калат. Рай Ропой Чунани балбанга ыраазы болуп, тиле тилегиңди, каалаганыңды айт дейт. Ошондо Махмуд балбан эчен жылдар бою туткунда отурган харизмдиктерге эркиндик бер дейт падышага. Алтын албайсыңбы деп сураса, балбан жок деп айтат. Рай Ропой Чунани падыша балбан Махмуддан канча туткунду бошотмокчусуң дегенде, бир өгүздүн терисине баткандай туткунду бошотууну каалаганын айтат. Бир чоң өгүздүн терисине бир эки гана адамды гана оросо болот эмеспи? А балбан Махмуд өгүздүн терисин кайыш кылып тилип, анын жиптей кылып туташтырып отуруп айланта тартат. Падыша ушул айлананын ичинде харизмдик туткундарды алып келип тургузгула деп буйруйт. Ушинтип шайыр акын туткундарды бошотуп харизмге алып келет. Кулдар балбанга кайрылып, биз сага алкышыбызды айтышыбыз керек дешет. Ал мага рахматыңар керек эмес, мен постун же тон тигем, тапканым өзүмө жетет дейт. Ошондо кулдар колдоруна кетмен теше алышып, Амудариядан нук чыгарып, Хива шаарын аралай өткөн чоң арык казышат экен. Ал каналдын аты Палваныяп. Адамдар бүгүн да ошол арыктан суу ичишет.
Бүгүн адамдар суу ичеди.
Махмуд тобо дебеген кимге да болсо жаман, айып иш кылуу кайсы динде болбосун жаман, кийимиң эскиргени айып саналбайт, айып, егер кийим тигилсе жаман. Заманында балбандык атагы таш жарган бул улуу инсан жөнөкөй жашап, тон чепкен жана телпек тебетей тигип, өз мээнети менен жан баккан.
Софи адам бу. Софилерде тарикат бар. Булар факат кол.
Балбан Махмуд сопу адам болгон. Сопулар кол күчү менен жан багышкан. Мисалы, падыша белек берсе, аны жан багыш керек деп алышпайт. Падыша пенсия берсе да алышпайт. Балбан Махмуд постун тигип күн өткөргөн. Сопулар исламдын Накшибадия тарикатына киришет. Алардын колубуз иште, жүрөгүбүз Аллада деген ишеними бар. Ошол дебизге ылайык жашашат.
Ушул боюнча эмне кылганлар да?
Пилдей күчүң болсо да, кенедей болуп көрүн. Мал дүйнөң ашып ташса да, кедейдей болуп көрүн. Ар кимдин айыбын ачык айкын билсең да, эч нерсени көрбөгөн сокурдай болуп көрүн. Махмуд Балбанды Харезмге улагалаш жашаган Йомут түркмөндөр өз коргоочусу ыйык деп таанып урушка киргенде Балбан акындын адабий лакабаты Прияр Вали деп ураган чакырышкан. Харезмдиктерге катар түркмөндөрдүн Пахлаван Махмудду кудуреттүү коргоочусу катары көрүүсү кокустук эмес. Анткени ал көз карашы дүйнө тааныму боюнча сопу болгон жана суфилердин жавонмардылык деген тобуна киргенин айтат түркмөн жазуучусу Кудайберди Халыев.
Ол суфизмин жуана мерт деген
Махмуд Балбан суфизмдин жуана мерт терс тажик тилинде жован мерт же март жомарт адамдар деген агымына кирген жана ал коом үчүн кызмат кылган. Махмуд Балбан жашоосунда ошол коомдун принциптерин бекем карманган. Бахауддин Накшбанди, Мир Куляль Баба, Жалалиддин Руми сыяктуу сопу фундаменталисттер бар. Алар Кудай сен кайдасың, кайсы жердесиң, сени көрүп болбойбу дешип Кудайды издеген. Махмуд Балбан болсо адамга, инсанга кайрылат. Чындыкты, акыйкатты, акты Кудайдын чындап бар экенин адамдардан көрүүгө аракет кылган. Ак бул Кудайдын бир эпитети. Алсак Махмуд Балбан бир рубаиде. Эй кожо, оюнда күнүтүнү алтын күмүш, көзүңдү ач, сен эмнеге билбейсиң? Алып кетер дасмияң бу дүйнөдөн бир кепин. Ким айтат? Буйруганбы сага кепин? Ошентип Махмуд Балбан акты, Кудайды адамдын жүрөгүнөн, инсандан издеген. Ал ушунусу менен башка ойчул акындардан айырмаланат.
Ул хакый инсандан көздөр.
Сиздер 13-чү кылымда жашап өткөн Хорезмдик Балбан акын Пахлаван Махмуддун өмүр чыгармачылыгына арналган радио берүүнү угуп жатасыздар. Махмуд Балбан табиятынан айкөл жана колу берешен жаралган. Ошондуктан Чыңгызхандын аскерлери менен согушта жаны жайрам болгон Хорезмдик эр азаматтар жаткан жайга өз каражатына саганы курдурган ал.
Бу адам билесизби? Көнө үргенчте болгон, асыл анасы, ата-анасы.
Махмуд Балбандын ата-энеси бүгүнкү Түркмөнстандын көнө үргенч шаарынан болушат. Алар Хивага келишкенде Махмуд апасынын курсагында экен жана шаарга кире бериштеги сырткы калаада, Дешан калаада төрөлөт. Ошентип болочок шаардын киндиги Хивада кесилген. Билесиз, Хорезмдиктер Чыңгыз ханга каршы катуу согушкан. Балбан Махмуд өз акчасына Чыңгызхандын аскерлерине каршы урушта курман болгон Хорезмдик эр азаматтарга сагана курдурган. Ал үчүн ата мекенин, өз журтун сүйүү ыйык нерсе.
Өзүн журтун сүйүш бирлемчи болгон да, яны бу
Балбан Махмуд өз ойлорун жана байкоолорун рубаят формасында жазган. Рубаилерди Махмуд Балбанга чейин Абу Абдулла Рудакиден башка да Ибн Сино, Умар Хайом жана башка акындар жазган. Деген менен Пахлаван Махмудду кээде Хорезмдик Умар Хайом деп да аташат. Анын себеби Махмуд Балбан турмуштук жана философиялык рубаилерде Хайомду туураса, дидактикалык жана сүйүү темаларында Рудакинин жолун жолдойт. Ошол эле учурда өзгөчө Умар Хайомго мүнөздүү Сахли Мумтани гениалдуу жөнөкөйлүк деген поэтикалык стилди улантат. Эки акындын рубайлеринин жалпы калайыкка жугумдуулугу жана түбөлүктүүлүгүн адабиятчылар дал ушул гениалдуу жөнөкөйлүгү адамзаттык маселелерге арналганы менен түшүндүрүшөт. Сөз учугу кайрадан Кудайберди Халыевде.
Жалбан Махмут милли шаир, халык шаир.
Балбан Махмут улуттук акын, элдик акын. Биздин акыныбыз. Ал Рубайы жазган. Ага чейин Абу Абдулла Рудаки, Ибн Сина, Амар Хайям Рубайы жазганын билесиз да.
Махмут Балбандын сиздер уккан рубайлерин кыргыз тилине Ош шаарында жашаган акын композитор Рахим Каримов жана мен берүүнүн автору Амирбек Азам уулу котордук. Эсен болуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-июнь жекшемби күнкү кечки берүүсү аяктап бара жатат. Бүгүнкү эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ааламтордогу azattikchekit.org сайтынан табасыздар. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобил дарегиндагы терсеңиздер болот. Ошондой эле биздин Азаттык радиосунун кызыктуу видео баяндарын жана LTR телеканалынан чыгып жаткан видео эфирлерибизди дагы дал ушул вебсайттардан көрүп, пикир калтырсаңыздар болот. Бүгүн Бишкек студиясында кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан эфир аркылуу угушканча эсеп туруңуздар.